je radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, odlazi u Sjedinjene Američke Države na prvo inostrano putovanje od početka invazije u februaru. U Srbiji gotovo pola miliona manje ljudi, pokazuju podaci popisa stanovništva. Zvaničnici Austrije i Slovenije u Podgorici, kao i izaslanici visokog predstavnika Evropske unije Josepa Borelja. KFOR saopštava da ima mehanizme da spriječi nasilje na sjeveru Kosova. Oko 7000 djece osumnjičenih militanata takozvane Islamske države i dalje zarobljeno u kampovima u Siriji. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako cijene goriva u Srbiji utiču na budžet građana. Beogradski taksista Dragan Hijaković.
Ma nije samo gorivo pitanje, ljudi. Počev od materijala koji se kaba, znači od guma, kočnica, pločica, sve ostali stvari, rezervnih delova u automobilu, to mi moramo da menjamo i da kupujemo po ceni koja stalno skače.
Čućete i kako su mladi u Bosni i Hercegovini napravili društvenu igru inspirisanu državnom birokratijom, čekanjem na šalterima i čuvenom rečenicom "fali mi jedan papir". Studentkinja Selma Hrničić.
Mi smo kroz ovu igru spoznali jedan potpuno drugi nivo podijeljenosti naše države. To nije ona podijeljenost o kojoj mi slušamo svaki dan, Bošnjaci, Srbi, Hrvati, nego je to jedan nivo podijeljenosti gdje vi imate različite zakone, različite pravila u dva entiteta.
Nema jedinstvenih podataka o tome koliko je djece u osnovnim i srednjim školama izloženo vršnjačkom nasilju u Bosni i Hercegovini. A pojedinačni policijski podaci ukazuju na porast verbalnog i fizičkog nasilja među maloljetnicima. Direktor jedne banjalučke škole Miroslav Popržen.
Ja mislim da se na preventivi trebaju uključiti i druge ustanove. Vjerovatno, po mom mišljenju, trebalo se mijenjati i porodični zakon, odnosno da se vidi kakva je odgovornost roditelja.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija bi mogla da razmotri zaustavljanje evropskih integracija. Crne Gore saopštili su tokom zvanične posjete Podgorici ministar za evropske i poslove Austrije Aleksandar Schallenberg i ministarka inostranih poslova Slovenije Tanja Fajon, koje je visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell ovlastio da u njegovo ime posjete Crnu Goru 21. decembra. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Ukoliko do kraja januara Crna Gora ne uspostavi funkcionalan ustavni sud, a parlamentarna većina oformi novu vladu na temelju spornih izmjena zakona o predsjedniku, Evropska unija bi mogla da razmotri zaustavljanje evropskih integracija Crne Gore, poručili su savezni ministar za evropske i međunarodne poslove Austrije Aleksandar Schallenberg i ministarka inostranih poslova Slovenije Tanja Fajon. Na pitanje kako bi Evropska unija reagovala ukoliko bi parlamentarna većina oformila vladu na temelju izmjena zakona o predsjedniku, koje su u javnosti ocjenjene kao neustavne, Fajon je rekla da je promjena zakona o predsjedniku jako upitna i da će biti ozbiljno razmotrena saradnja sa vladom koja bi bila formirana na osnovu takvog zakona. Ako Crna Gora ne napravi funkcionalne institucije i izađe iz ove političke krize sa urgentnim ustavnim sudom, to znači da bi u Briselu u januaru ili februaru mogli razmotriti zaustavljanje cijelog procesa sa Crnom Gorom, upozorila je Fajon, koja je naglasila da je kriza u Crnoj Gori duboka, da je usporila pristupne pregovore i da je situacija zabrinjavajuća, te kako se izrazila alarm za Crnu Goru i da je krajnje vrijeme da se reaguje. Evropski diplomati su se sastali sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, predsjednicom Skupštine Danijelom Đurović i premijerom u tehničkom mandatu Dritanom Abazovićem, nakon čega su održali konferenciju za novinare. Potrebno je uspostaviti funkcionalan ustavni sud i imenovati četvoro sudija. Od ovog petka treba početi taj postupak kako bi morao da se završi najkasnije do kraja januara. To je ključno da bi se Crna Gora iskopala iz najgore institucionalne krize posljednjih godina, rekla je Fajon. Crnogorski ustavni sud je mjesecima bez kvoruma. Istovremeno vlada premijera Dritana Abazovića je i dalje u tehničkom mandatu, iako je 20. augusta izglasano nepovjerenje. Parlamentarna većina od 41. od ukupno 81. poslanika koju čine prosrpski i proruski demokratski front, demokrate i pokretura, nisu dostavili predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću potpise podrške za svoj predlog za novog mandatara. Stoga je Đukanović odbio da dodijeli mandat njihovom kandidatu Miodragu Lekiću, a parlamentarna većina je usvojila sporne izmjene zakona o predsjedniku kojim se njegove nadležnosti u oblasti imenovanja mandatara prenose na skupštinu. I pored ocjena iz Europske unije, Sjedinjenih Država te Venecijanske komisije da je riječ o neustavnoj izmjeni, zakon je po drugi put usvojen u skupštini. Schallenberg je kazao da njihovu posjetu Crnoj Gori prati jasno upozorenje, ali i jasno ohrabrenje, i dodao da se rješenja ne mogu nametati s polja. Nakon razgovora sa evropskim izaslanicima, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je ocijenio da je posjeta Schallenberg i Fajon posljednji alarm za buđenje Crne Gore ukoliko želi da sačuva svoju evropsku budućnost. Podsjetimo, opozicione partije, predvođene Đukanovićevim DPS-om, zalažu se za raspuštanje skupštine i organizovanje prijevremenih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srbija je zamrznula cijene eurodizela i bezolovnog benzina sa 95 oktana tačno dvije nedelje prije početka ruske invazije na Ukrajinu. Ta mjera je i dalje na snazi. Za Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Srbije, kako navode za Radio Slobodna Evropa, ograničenje cijena goriva je održivo. Međutim, u Udruženju naftnih kompanija Srbije upozoravaju da ta mjera dugoročno može da ima negativne posljedice po ekonomiju i same građane. Ovom temom se pozabavila Mila Đurđević.
Cena evrodizela i bezolovnog benzina prvi put je odlukom vlade Srbije ograničena u februaru na 1,52 evra po litru, odnosno 1,46 evra. Mera uvedena sa ciljem podrške građanima, kako je saopšteno, 10 mjeseci kasnije i dalje je na snazi. Ministarstvo trgovine Srbije u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa navodi da je ograničenje cena ova dva naftna derivata finansijski održivo.
Jer se cene određuju u skladu sa pravilnikom o obračunu prosječne veleprodajne cene derivata nafte Eurodiesel i Europremium BMB 95, koji uzima u obzir sve bitne faktore koji utiču na cenu goriva.
U ministarstvu su istakli da su cene ograničene samo za dva naftna derivata, dok se ostale cene formiraju slobodno. Srbija se istovremeno suočava sa posljedicama sankcija Evropske unije prema Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, koje podrazumevaju zabranu uvoza ruske sirove nafte morskim putem. Ruska nafta je u Srbiju do 5. decembra bila dopremana hrvatskim naftovodom JANAF, a za uvoz je bio nadležan nekadašnji državni gigant Naftna industrija Srbije, koja je od 2008. u većinskom ruskom vlasništvu. NIS inače jedini ima pravo da uvozi sirovu naftu. U toj kompaniji za Radio Slobodna Evropa navode da su udeo ruske nafte na vreme zamenili drugim izvorima, kako bi osigurali nesmetano snabdevanje. U odnosu na Srbiju od država Zapadnog Balkana, evrodizel je skuplji jedino u Albaniji. Kada je reč o bezolovnom benzinu, cena u Srbiji za tu vrstu goriva je na nivou proseka za države Zapadnog Balkana. U odnosu na cene goriva u državama Evropske 27, u Srbiji je cena evrodizela na nivou evropskog proseka. Kada je reč o bezolovnom benzinu, to gorivo je u Srbiji u odnosu na evropski prosek jeftinije za 22 eurocenta. A kako cene goriva utiču na budžet građana? Dragan Hijaković 43 godine radi kao taksista u Beogradu. Gorivo mu je praktično osnovno sredstvo za rad. Cena goriva, kako kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, uticala je na posao, ali daleko manje od drugih stvari.
Ma nije samo gorivo pitanje, ljudi. Počev od materijala koji se haba, znači od guma, kočnica, pločica, sve ostali stvari, rezervnih delova u automobilu, to mi moramo da menjamo i da kupujemo po ceni koja stalno skače.
Vladu Radojkovića zatičemo ispred jednog beogradskog parkinga u centru grada. Na pitanje da li i koliko utiče cena goriva na njegov svakodnevni život, Radojković kaže:
koristim službeni automobil, ono, tako da u principu firma to plaća, ali mislim da dosta utiče, vidim razlike u računima.
Penzionerka Stanka Turčinović vozi, ali automobil, kako kaže, koristi retko.
Ja ne vozim puno kola, vozim se prevozom, kad idem negdje, jer ne možete da parkirate, kad idem negdje gdje ima parking, idem onda kolima i nije to tako, za mene recimo.
Kaže Turčinović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Veće opterećenje za građane, smatra Turčinović, predstavlja poskupljenje svih drugih proizvoda, prvenstveno hrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izjašnjavanje Vrhovnog suda Hrvatske o obeštećenju korisnika kredita u švajcarskim francima koji su ih konvertovali izazvalo je negativne reakcije banaka, korisnika kredita, ali i poznavaoca problematike koji upozoravaju da je Vrhovni sud odbio da odgovori na pitanje imaju li korisnice kredita pravo na obeštećenje ili nemaju. Njih oko 55.000 tvrdi da im banke na ime obeštećenja duguju oko 3 milijarde eura. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Vrhovni sud u ovom slučaju nije obavio svoj posao, kaže za naš program zagrebačka odvjetnica Nikol Kvijatkovski povodom očitovanja Vrhovnog suda Hrvatske o pravu na obeštećenje građana koji su kredite sa valutnom klauzulom u švicarskim francima konvertirali u kredite sa valutnom klauzulom u eurima. Upravo je ona zastupala korisnike toksičnih kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima kada su tužili 8 komercijalnih banaka koje su takve kredite izdavale i 2013. dobila kolektivnu presudu protiv banaka. Pred Vrhovnim sudom sada su dvije odluke nižih sudova. Jedna koja kaže da oni koji su konvertirali kredite imaju pravo na obeštećenje i druga koja kaže da oni na to nemaju pravo. Sud je raspravljao o te dvije opcije koje nisu dobile potrebnu većinu glasova i opciji prava na zateznu kamatu koja je dobila potrebnu većinu. Odvjetnica Kvijatkovski zato tvrdi da Vrhovni sud u stvari nije zauzeo nikakav stav o pravu na obeštećenje.
Nisu dali još uvijek odgovor i nisu zauzeli stav. Treće pitanje nema veze sa tim obeštećenjem nakon konverzije, jer se to treće pitanje ne naslanja na kolektivnu presudu, a prva dva pitanja se naslanjaju na kolektivnu presudu. Prema tome, treće pitanje je u stvari potpuno nebitno za prva dva pitanja i za ono što je u stvari sukus problema. Da li ljudi koji su napravili konverziju imaju pravo tražiti obeštećenje temeljem kolektivne presude ili ne?
To znači da Vrhovni sud i dalje ne zna koju će od dvije suprotstavljene presude nižih sudova potvrditi, upozorava odvjetnica Kvijatkovski.
Imamo sad problem da sud koji je zadužen za ujednačavanje sudske prakse i za osiguranje da su svi jednaki pred zakonom ne može donijeti odluku. Zao protiv je i nebitno, oni nisu u stanju donijeti odluku, a to im je u opisu posla.
Udruga Franak odmah je oštro osudila ovakvo očitovanje Vrhovnog suda, izražavajući očekivanje da će ono biti oboreno u kontroli službe evidencije sudske prakse samog Vrhovnog suda. Goran Aleksić iz Udruge Franak.
To nije sudska odluka, ovo je politička odluka, to je zločinačka odluka, to je odluka koja ide u korist lopovima, to je odluka koja lopovima želi ostaviti novac koji su opljačkali hrvatskim građanima. Takvu zločinačku političku odluku Vrhovnog suda Republike Hrvatske evidencija Vrhovnog suda ne smije dopustiti jer je ona suprotna svim zakonima Republike Hrvatske, ona je suprotna pravnoj stečevini Europske unije i takvog prava nema niti u Zanzibaru.
U Hrvatskoj udruzi banaka i dalje tvrde da oni nemaju više nikakvih obaveza prema onima koji su konvertirali kredite, pa da je i ova odluka Vrhovnog suda bespotrebna. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Preporuka Komiteta predstavničkog doma Američkog kongresa da Ministarstvo pravde podigne krivičnu optužnicu protiv Donalda Trumpa zbog napada na Kapitol od 6. januara 2021. zadala je bivšem predsjedniku novi udarac usred njegove kampanje za naredne izbore. Ipak pojedini stručnjaci smatraju da bi bilo kakva odluka Ministarstva pravde u pogledu preporuke bila rizična te politički i pravno složena, pišu svetski mediji. Američki kongres nikada ranije nije zvanično pozvao Ministarstvo pravde da podigne krivičnu prijavu protiv bivšeg predsjednika. To se, piše Financial Times, promijenilo kada je kongresna komisija koja je istraživala prošlogodišnji napad na Kapitol preporučila suočavanje Trumpa s federalnim tužilaštvom zbog njegovih pokušaja da obori rezultate izbora 2020. i podsticanja demonstranata koji su upali u dvorane kongresa. Iako se taj korak dugo očekivao nakon što je niz eksplozivnih otkrića o Trumpovom ponašanju 6. januara 2021. proizišao iz istrage tokom proteklih nekoliko mjeseci, preporuka Kongresne komisije bi, ukazuje Londonski list, mogla produbiti pravne probleme bivšeg predsjednika nakon što je najavio kandidaturu za predsjedničke izbore 2024. Međutim, odluka o procesuiranju ili ne gonjenju bit će pravno i politički složena, ističe Financial Times, dok Guardian u analizi ukazuje da bi Ministarstvo pravde moglo imati poteškoće u dobijanju osuđujuće presude za svaku optužbu koju uputio Komitet predsjedničkog doma o Trumpovoj ulozi i napadima na Kapitol. Događaj od 6. januara 2021. su sramota, a Trumpovo ponašanje tog dana je razlog zbog kojeg on nikada više ne bi trebalo da obavlja predsjedničku dužnost, navodi se u uredničkom komentaru u Wall Street Journal, ali ocenjuje da će se optužnica protiv Trumpa smatrati političkom i da bi mogla da gurne američku demokratiju u novu i opasnu eru. Podizanjem optužnice protiv Trumpa, Ministarstvo pravde bi prema oceni konzervativnog lista rizikovalo postavljanje značajnog presedana. Krivično gonjenje bivšeg predsjednika koji se kandiduje protiv sadašnjeg predsjednika. Dokaz koji bi podržao takvu optužnicu morao bi biti neporeciv, s dovoljno jasnom pravnom teorijom da uveri većinu zemlje, uključujući većinu republikanaca. Inače bi, naglasili urednici američkog lista, mogao podijeliti zemlju, što bi samo pomoglo Trumpu u kupljenju većeg broja pristalica.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Sjedinjene Države su potvrdile da će Ukrajini isporučiti raketni sistem Patriot, što će značajno povećati sposobnost protivvazdušne odbrane te zemlje. Poslušajte Nevenu Bogdanović.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski će se u svojoj prvoj međunarodnoj posjeti od početka ruske invazije na njegovu zemlju sastati sa prvim čovjekom Sjedinjenih Država Josephom Bidenom, a planirano je i njegovo obraćanje Američkom kongresu.
Na putu za SAD da ojačamo otpornost i odbrambene sposobnosti Ukrajine, predsjednik Biden i ja ćemo razgovarati o saradnji između Ukrajine i SAD. Također ću imati niz bilateralnih sastanaka.
Napisao je Zelenski na Twitteru. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak je izjavio da je ova posjeta Vladimira Zelenskog vrlo simbolična i izuzetno značajna.
Izuzetno značajna posjeta ukrajinskog predsjednika Sjedinjenim Državama demantovaće nastojanja Rusije da prikaže da su američko-ukrajinski odnosi zahladili.
Rekao je Podoljak. On je rekao i da putovanje Zelenskog daje priliku da objasni stvarnu situaciju u Ukrajini, kakvo oružje treba Kijevu za borbu protiv Rusije i zašto mu je potrebno. Sa druge strane, Rusija je ocijenila da će posjeta dovesti do zaoštravanja sukoba.
Snabdevanje oružjem od strane SAD se nastavlja, asortiman isporučenog oružja se širi. Sve ovo naravno dovodi do zaoštravanja sukoba i u stvari ne sluti dobro Ukrajini.
Rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitri Peskov. Zelenski je utorak nenajavljeno posjetio grad Bahmut na liniji fronta, gdje ukrajinske i ruske snage vode žestoku višemjesečnu borbu. Ta posjeta je predstavljala značajnu demonstraciju prkosa i demonstraciju podrške ukrajinskim snagama. Istog dana, ruski predsjednik Vladimir Putin dodijelio je medalje unutar Kremlja osobama uključenim u rusku invaziju. Zelenski redovno dočekuje strane lidere u Kijevu i posećuje trupe širom Ukrajine. Ali nenajavljena posjeta stranoj zemlji predstavlja prvu od početka rata, a također ukazuje na važnost odnosa Ukrajine sa Sjedinjenim Državama koje su imale vodeću ulogu u pružanju vojne podrške. Na svom briefingu uoči posjete Zelenskog, Bela kuća je također potvrdila novi paket sigurnosne pomoći Ukrajini od skoro 2 milijarde dolara. Predsjednik Zelenski je apelovao na dodatna sredstva i rekao da su mjesečni troškovi odbrane Ukrajine oko 5 milijardi dolara. Ukrajinski zvaničnici također apeluju i na snažnije sisteme protiv vazdušne odbrane sa zapada. Novi raketni sistem Patriot omogućit će Ukrajini da zaštiti svoju vitalnu infrastrukturu od ruskih napada. Otkako je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu 24. februara, američka vojska procjenjuje da je najmanje 100.000 ruskih i 100.000 ukrajinskih vojnika ubijeno ili ranjeno, uz oko 40.000 smrtnih slučajeva civila, piše BBC. Ujedinjene nacije su zabeležile 7 milijuna i 800.000 ljudi kao izbjeglice iz Ukrajine širom Europe, uključujući Rusiju. Međutim, brojka ne uključuje one koji su bili prisiljeni da napuste svoje domove, ali su ostali u Ukrajini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više slučajeva vršnjačkog nasilja desilo se u Bosni i Hercegovini u posljednjih mjesec dana, a zadnji slučaj zabilježen je u Tesliću, kada je dječak završio u bolnici nakon što mu je vršnjak povrijedio nos. Iako nema jedinstvenih podataka o tome koliko djece u osnovnim i srednjim školama je izloženo vršnjačkom nasilju u Bosni i Hercegovini, pojedinačni policijski podaci ukazuju na porast i verbalnog i fizičkog nasilja među maloljetnicima. Psiholozi ističu da djeca iz svog okruženja, porodice, ali i samih političara u Bosni i Hercegovini itekako mogu da potraže izvor za verbalno ili fizičko nasilje kojim rješavaju svoje frustracije. Ovim se pozabavio Milorad Milojević.
Banja Luku su samo nekoliko dana, krajem novembra i početkom decembra, razbudila dva vrlo teška slučaja fizičkog nasilja među vršnjacima. Prvi se dogodio u dvorištu osnovne škole u Andrić, gdje je pretučen 14-godišnjak. Njegov otac, ime poznato redakciji, Radija Slobodna Evropa, kaže da je dijete zadobilo rane zbog kojih je moralo na banjalučki klinički centar.
Sin je dobro, prilično je jednostavno to što se desilo. Zbog verbalnog sukoba putem poruka, njegov vršnjak mu je poslao 20-ak srednjoškolaca da ga dočekaju u školskom dvorištu, prethodno veče najavivši to što moj sin nije ozbiljno shvatio. Zadobio je 3 posjekotine lica i usne i dobro je fizički i psihički. Reagovati treba zbog druge djece koja mogu ozbiljno biti povrijeđena, što se dešavalo i dešava se. Mislim da bi trebalo uvesti drakonske kazne za nasilnike,
navodi se u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa oca dječaka. Iz okružnog javnog tužilaštva Banja Luka za Radio Slobodna Evropa naveli su da još nisu okončane istražne radnje u ovom slučaju. Samo par dana kasnije u dvorištu osnovne škole Sveti Sava u Banja Luci vršnjak je teško pretukao učenika 9. razreda. Napadnuti dječak također je prevezen u bolnicu. Škola je reagovala i napadač je kažnjen premještajem u drugu školsku ustanovu, navodi iz Radio Slobodna Evropa direktor škole Miroslav Popržen.
Ja mislim da se na preventivi trebaju uključiti i druge ustanove, vjerovatno. Po mom mišljenju trebalo se mijenjati porodični zakon, odnosno da se vidi kakva je odgovornost roditelja.
Od nadležnih entitetskih i državnih institucija na upit Radija Slobodna Evropa jedino su podatke o broju slučajeva vršnjačkog nasilja dostavili iz Ministarstva unutrašnjih poslova BH entiteta Republika Srpska. U Republici Srpskoj u prvih 10 mjeseci evidentirane su 33 prijave vršnjačkog nasilja, što je za 13 slučajeva više nego u istom periodu prošle godine. Ranija istraživanja Udruženja za razvoj društva KAP i Sarajeva pokazala su da je nekom obliku nasilja izloženo svako treće dijete u osnovnim i srednjim školama. U istraživanju je učestvovalo 7000 učenika iz Federacije BiH. Arijan Spahić, član tog Udruženja za Radio Slobodna Evropa, ističe kako je problem i u školama,
koje u velikoj mjeri prikrivaju nasilje. Također problem leži u porodici, jer često djeca koja vrše nasilje preuzimaju model ponašanja iz kuće. Moguće da je riječ o mladima koji nisu savladali vještine nenasilnog komuniciranja.
Psihologinja Armina Čerkić za Radio Slobodna Evropa iznosi mišljenje da je ključno pitanje u vršnjačkom nasilju odakle su djeca naučila, gdje su vidjela da je nasilje prihvatljiv način komuniciranja i suočavanja s frustracijama. Na ponašanja adolescenata, po njenom mišljenju, pored porodice svakako utiču dešavanja i u političkom i javnom diskursu.
Ne znam na koji način se smatra sankcioniše nasilje, bilo verbalno ili fizičko, u našem društvu. Kako društvo reaguje na nasilje? Da li ga mi opravdavamo, kao recimo u slučaju femicida, ili ga probamo na neki način osuditi? Da li izjave političara mi osuđujemo ili normaliziramo, na primjer.
UNICEF u BiH za Radio Slobodna Evropa navode da su još 2013. godine podržali izradu smjernica za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u BiH, iza kojih stoji Državno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Cjelodnevno čekanje pred šalterima, plaćanje taksi, a u krajnjem slučaju i povlačenje veza. Realnost je koju su mladi iz Bosne i Hercegovine pretočili u društvenu igru. Priču o ovoj igri vam donosi Andi Mioč.
Ovako glasi kartica u društvenoj igri papirologija koju je izvukla Asja, studentica iz Stoca.
Danas je vaš sretan dan. Vaš susjed koji se prošle godine dao politiku imenovanje za šefa ureda. On će riješiti vaš slučaj. U zamjenu traži da glasate za njega.
Nazvati rođaka, povući vezu ili prodati glas načini su na koji se može završiti zadaća u papirologiji. Igru su osmislili mladi, a glavna misija je izganjati papir. Skoro 2 godine njih 70-ak iz cijele zemlje razvijalo je ideju kako predstaviti bosansko-hercegovačku birokratsku realnost u općini, MUP-u, na birovu za zapošljavanje ili fakultetu. govori Selma Hrnčić, studentica iz Gradačca.
Mi smo kroz ovu igru, kako bih rekla, spoznali jedan potpuno drugi nivo podijeljenosti naše države. To nije ona podijeljenost o kojoj mi slušamo svaki dan, Bošnjaci, Srbi, Hrvati, nego je to jedan nivo podijeljenosti gdje vi imate različite zakone, različite pravila u dva entiteta, onda kroz ta dva entiteta imate različite zakone kroz kantone i onda se u tim kantonima svaka opština razlikuje.
Sastajali su se u zaboravljenim institucijama kulture širom države, a i igru promoviraju u jednoj od njih jer prostorija nemaju. Heroji igre poput klasičnog baksuza i ganjača papira nastali su na iskustvima BH omladine. Asja Mahmuća-Hajić, studentica iz Stoca, je jedna od njih. Rođena je u Engleskoj, a dokumenti koje je dobila po dolasku u BiH nisu odgovarali.
Kad sam dobila ličnu kartu, umjesto da mi prezime piše Mahmuća-Hajić, pisali su Mahmuća-Hajić. I onda sam morala da izganjam baš dosta papira. I nakon što sam sve to predala u MUP, morala sam da sačekam 2 mjeseca da bi oni meni promijenili prezime kako bi ja onda opet mogla da apliciram za novu ličnu kartu.
Ganjanje papira trebalo bi otići u prošlost digitalizacijom javne uprave. Europska unija tu reformu vidi kao jednu od ključnih. 16 godina od početka reforme njen koordinator Dragan Čuzulan kaže da je više podržavaju stranci jer provođenje ne ide u korist administracije.
Iako ako se digitalizuje postupak javne nabavke ili postupak zapošljavanja, svejedno, evo sada tamo gdje ima najviše, rekao bi, korupcije, onda to jednostavno onima koji su u jednom mentalitetu vlasti ne odgovara. Zato što oni žele da imaju monopol nad podacima, nad informacijama, nad budžetima, nad itd.
Za digitalizaciju, kaže Čuzulan, ne postoje osnovni preduslovi, digitalna infrastruktura i znanje državnih službenika.
Da bi razmjenjivali elektronske podatke, morate imati elektronske baze. Mi tu imamo problem. Nemamo, dakle, još uvijek registre. Recimo, da danas pitate koliko ima zaposlenih državnih službenika na nekom nivou vlasti, nikom to neće znati reći.
A dok država čeka, mladi vide jasno rješenje, govori Arnes Beharić, student iz Banja Luke.
Mislim da to nije nešto što je toliko zabetonirano i nepromjenjivo. Mislim da to je čisto birokratska stvar koja se može promijeniti samo čisto birokratskom obukom i to je to.
Izradu društvene igre pomogla je Max Planck fondacija koja planira besplatno podijeliti igru centrima za mlade. Interes za kupovinu ih je iznenadio, kaže predstavnica fondacije Nermina Trbonja.
Ti su zahtjev dolazili što iz Bosne i Hercegovine, što iz Hrvatske, što iz Srbije, što iz Crne Gore, jer izgleda da i oni imaju slične probleme.
Zbog sporosti u donošenju odluka, svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini su rok za provedbu strategije reforme javne uprave pomjerili sa 2022. na 2027. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Oni rođeni na obali privilegovani su drevnim, moćnim drvetom masline, no i ostali mogu njenim plodom i uljem okusiti vječnost. O darovima tog čudesnog drveta u novom podcastu Zaviri ispod površine govori Čazi Malković.
Ja sam sad u novije vrijeme posadio 50 maslina, ali svaku maslinu, baš mogu reći svaku, sam posadio sa svojim sinom, da to bude i njegova tradicija. To je sastavni dio i naše tradicije, ali i našeg današnjeg života.
Vodimo vas i do stare masline, najstarijeg drveta u Crnoj Gori, koje broji 2245 godina i još rađa plodove.
Recimo, ove godine smo ubrali 100 kg maslina, od toga smo dobili 7,9 kg ulja. I možete sad zamisliti koliko je posebno to ulje koje se dobio od stabla koje je staro preko 2000 godina.
O maslini i njenom mediteranskom nasljeđu govore maslinari, prodavci, kuvari. Oni koji žive sa tim vjekovnim stablima na jugu Crnogorskog primorja.
U plodu masline faktički imaš sve.
Žutica, to je najkvalitetnija maslina.
Ona je vino što je starije, a ulje što je mlađe, to je kvalitetnije.
U vrijeme kralja Nikole postojao je propis da mladić nije mogao da se oženi ako ne zasadi određeni broj maslina. Kako bi to rekli, iz tog vremena nije mogao da sjedi među ljude, mislim među ozbiljne muškarce, ako nije već posadio određeni broj maslina, nije se smatrao ozbiljnim čovjekom, da kažem.
Podcast Zaviri ispod površine pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Nakon 7 godina čekanja Bosna i Hercegovina dobila kandidatski status. Građani Sarajeva, Banja Luke, Doboja i Tuzle smatraju da će kandidatskim statusom stanje u BiH biti bolje.
Ja smatram da za jedno desetak godina, ako napokon i uđemo u Evropsku uniju, da će to biti veliki skok unaprijed za Bosnu i Hercegovinu.
Može će manje da bude korupcije, da je narod jednom stane na noge, da malo počeje normalnije živi, da razmišlja, da ima neko pravo.
Vjerujem da će tržište biti puno slobodnije i puno razvijenije, a mladi će naći vjerojatno mogućnost da nađu svoju slobodu negdje u Evropi.
I 27 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, održivi mir je česta politička i društvena tema u Bosni i Hercegovini. Šta mladi kažu o tome? Mirne Slizenice i Dijana iz Mostara.
Ljudi putuju na mjesec i ne znam, u svemir. Kod nas je najveći uspjeh to što neće biti rata u godini izbora, ja ne znam. Mir u Bosni i Hercegovini je samo odsustvo nemira, odnosno odsustvo rata.
Bez aktivizma i bez učešća mladih ljudi ne možemo napredovati.
Međunarodni dan migranata u svijetu se obilježava 18. decembra. Za većinu migranata Bosna i Hercegovina je i dalje tek usputna stanica, no postoji i oni koji nastoje ovdje ostati. Afganistanac Kerim iz Kampa Lipa zatražio je azil u BiH.
Ja volim ovdje sad da budem. Sad ja živim u kampu. Kad dobim žuti kartu i onda može nađem lokad posao i da mi pošalju neku negdje školu, ali ne znam. E, mene posao nije teško da nađem, zato ja znam jezika, 5-6 jezika i mogu da prevedem ovdje u Bosni.
Ostanite sa nama. Istorijski moment za Bosnu i Hercegovinu. BiH je dobila kandidatski status nakon 7 godina čekanja. O tome šta bi to mogao donijeti i građanima BiH u ekonomskom smislu, za Radio Slobodna Evropa govorili su Johan Sattler, šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, te Adi Čerimagić, politički analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina. Više zna Ermin Zatega.
Ne trebamo slaviti prije nego odluka o dodjeli statusa kandidata bude konačna, ali kada govorimo o tome šta će značiti kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu, to ne treba podcjenjivati. To je veliki korak za Bosnu i Hercegovinu i uslov za dalje napredovanje ka članstvu, rekao je Johan Sattler, šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Dodao je da je nakon dobijanja kandidatskog statusa pred Bosnom i Hercegovinom veliki posao. Sattler je istakao da će kandidatski status donijeti novi zamah i biti važan signal za strane ulagače.
Kad govorimo o posebnim fondovima i kandidatskom statusu, nema posebnih fondova, ali brojni fondovi su već tu. Mi danas imamo problem s korištenjem tih fondova. Naprimjer, posljednja velika pomoć nakon izbijanja pandemije COVID-19 bio je bespovratni novac namijenjen pomoći u prevladavanju energetske krize. To je preko 70 miliona eura bespovratnih sredstava za ljude u najvećoj potrebi, za najsiromašnije kako bi mogli platiti svoje račune za energente, kao i za mala i srednja preduzeća koja imaju sličan problem.
Sattler je istakao da će kandidatski status donijeti novi zamah i biti važan signal za strane ulagače.
Biće mnogo mogućnosti pred nama, ali je ovo naravno i važan signal za ulagače koji traže prilike. Svi govorimo o nearshoringu i smanjenju ovisnosti o proizvodnji samo iz Azije. Moramo raditi važne iskorake kod kuće i na našem kućnom pragu, a očvršćivanje BiH u EU kroz zvanični kandidatski status će pomoći.
Adi Ćerimagić, analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina, kaže da danas ne igra ulogu to da li je zemlja kandidat i u kojoj su fazi pregovori o članstvu, već je bitno ima li ona strateške dokumente, organizovan sistem odgovornosti i kvalitetne projekte u oblastima za koje traži pomoć.
Pored strateških dokumenata za neke dijelove, kao što je recimo poljoprivreda, potrebno imati instrument za povlačenje, to znači organizaciju ko je za šta nadležan, mi toga nemamo. Za poljoprivredne fondove mi uopšte nemamo sistem koji je potreban. O njemu se razgovara već godinama, ali nema političke suglasnosti o tome kako to treba da izgleda.
Bosna i Hercegovina je proteklih godina propustila povući desetine miliona eura iz evropskih razvojnih fondova.
Svuda vidi, bit će više novaca kandidatski status, apsolutno nije tačno, to garantujem. Znači, kroz transport smo pokazali da možemo, ako imamo strateški dokument, ako imamo projekte, povlačimo jako puno novaca u odnosu i na druge države, po broju stanovnika i po broju svega.
Ćerimagić upozorava da u Evropskoj uniji od ove godine nema toliko novca i da u Briselu vlada ogromna potražnja za fondovima zbog rata u Ukrajini i energetske krize. Stoga će konkurencija za aktuelni IPA 3 fond biti mnogo veća. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Koliko BiH građani znaju šta kandidatski status donosi Bosni i Hercegovini? Građani Sarajeva, Banja Luke, Doboja i Tuzle smatraju da će kandidatskim statusom stanje u BiH biti bolje, manje korupcije, bolji uslovi za rad, slobodnije kretanje. Ali, kako su naveli u anketama Radija Slobodna Evropa, boljitak očekuju tek za nekoliko godina. Priredio Edip Bajrović.
Odlična beneficija, tako je mladić iz Sarajeva Adnan Vilašević ocijenio vijest da će BiH dobiti kandidatski status za pristupanje Evropskoj uniji, jer, napominje, BiH se treba kretati prema Europi, no građani BiH neće brzo osjetiti koristi takvog statusa.
Tek za par godina, vjerovatno, sad trenutno ne znam baš neke sa vrh glave da bi mi donijelo, međutim, ja smatram da za jedno desetak, dvadesetak godina, ako napokon i uđemo u Evropsku uniju, da će to biti veliki skok unaprijed za Bosnu i Hercegovinu.
Adnan Ramić, također Sarajlija, nada se boljem životu, ali ističe.
Mi legendo nismo zaslužili da uđemo u Evropsku uniju, moje mišljenje.
Zoran Bajić iz Banja Luke nada se boljem životu i pravnoj državi.
Možda će manje da bude korupcije, da je narod jednom stane na noge, da malo poče normalnije živi, da razmišlja, da ima neko pravo.
Njegov sugrađanin Dušan Kuruzović kaže da dodjela kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini izgleda kao nametanje, jer vlastima BiH, ističe on, ne odgovara članstvo u Evropskoj uniji.
Jer onda se mora ponašati po nekim njihovim pravilima koja su, da kažem, normalna i u interesu građana, međutim našima to ne odgovara.
Nataša Banjalučanka vidi samo benefite.
Tako da vjerujem da će tržište biti puno slobodnije i puno razvijenije, a mladi će naći vjerojatno mogućnost da nađu svoju slobodu negdje u Europi.
Dobojlija Jasmin Hasanović i Slađan Blažanović nadaju se da će približavanjem Europi Bosna i Hercegovina postati zemlja bez podjela i da će se osjetiti sveukupni boljitak.
Možda jednom prekine sa tim prepucavanjem između entiteta, odnosno između vođa političkih stranaka, odnosno koji navodno predstavljaju narode.
Očekujem da sve strane sjednu, da se dogovori, znači, za jedan proces što se tiče naroda ovdje koji živi, znači da smo prosperirao.
Anketirani građani Tuzle smatraju da je kandidatski status u BiH značajan korak naprijed ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.
Znači historijski korak gdje će doći do usklađivanja zakona Evropske unije sa zakonima Bosne i Hercegovine.
Mišljenje je Ermina Kukića, a njegov sugrađanin Rahim Kozlić ima velika očekivanja.
Ja očekujem da kandidatski status donese prije svega uređivanje odnosa u pravosuđu i u mnogim drugim segmentima kada je uređenje države u pitanju i na neki način sigurniji i lakši pristup europskim fondovima, što bi donijelo poboljšanje za sve građane u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Na vratima Evrope.
I 27 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, održivi mir je česta politička i društvena tema u Bosni i Hercegovini. Stoga je ključno pitanje kako doći do mira, Odgovor na to pitanje pokušavaju dati mladi ljudi koji su pozvali na veći angažman svojih vršnjaka, ali su posebnu kritiku uputili političkim liderima u Bosni i Hercegovini. Sa njima je razgovarao Mirsad Behram.
Prema podacima nevladinih organizacija u zadnjih 10 godina, Bosnu i Hercegovinu je napustilo oko 500.000 ljudi. Kao najčešći razlozi odlaska iz zemlje navode se visoka stopa nezaposlenosti, korupcija, ali i politička situacija obilježena stalnim tenzijama. Upravo u tom svjetlu stanje mira u Bosni i Hercegovini posmatra 27-godišnji Mirnes Patković iz Zenice. Na pitanje kako vidi mir u BiH, Mirnes je za Radio Slobodna Evropa kazao:
Ljudi putuju na mjesec i ne znam, u svemir. Kod nas je najveći uspjeh to što neće biti rata u godini izbora, ne znam. Tako da mir u Bosni i Hercegovini je samo odsustvo nemira, odnosno odsustvo rata.
Kako doći do pravog, održivog, dugoročnog mira? Dijana Živković iz Mostara, 21-godišnjakinja koja je studentica francuskog jezika i književnosti u Sarajevu, smatra da je mir nešto na čemu bi svi trebali u BiH raditi, a pogotovo mladi.
Mislim da je to jako važno i da bez aktivizma i bez učešća mladih ljudi ne možemo napredovati.
A veliki broj mladih nije aktivan, ni u studentskim, ni u međunarodnim, niti u nevladinim organizacijama, smatra Amila Memić, studentica drugog ciklusa Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i aktivistica u nevladinom sektoru.
Trebamo naći način kako da aktiviramo one mlade ljude koji nisu odlučili se za neku akademsku karijeru i koji nisu aktivni u nevladinim organizacijama, jer kada je riječ o mladima koji su aktivni i na fakultetu i na fakultetskim organizacijama, oni zaista su svjesni da je mir jedino moguće rješenje za Bosnu i Hercegovinu.
Zato 21-godišnja Dijana Živković iz Mostara, studentica francuskog jezika i književnosti u Sarajevu, naglašava kako je na izgradnji mira u BiH potrebno što više ljudi aktivirati.
Da bi se na tome trebalo raditi od srednjoškolskih dana, jer već tada nekako formiramo sebe, formiramo svoja mišljenja i mislim da bi se čak i srednjoškolci i što mlađe osobe trebalo uključiti u izgradnju mira.
I Dijana je bila dio projekta publikacije pod naslovom Mir kako ga vide mladi u BiH, u kojoj su objavljeni eseji i umjetnički radovi nekih od mladih ljudi. Publikacija je puna dobrih ideja o budućnosti zemlje i mladih, smatra Ioannis Piliouris, šef terenskog ureda misije OSCE-a u Mostaru, koja je organizirala promociju u povodu Međunarodnog dana ljudskih prava. Piliouris kaže i kako se 27 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma željelo istražiti šta mladi misle o miru i kako vide put naprijed. Ideje prikazuju zemlju sa duhom bez političke podijeljenosti, mjesto gdje su zajednička empatija, poštovanje i razumijevanje, zajednička vrijednost i gdje se nasljeđe prošlosti ne negira. Šef terenskog ureda misije OSCE-a u Mostaru Ioannis Piliouris je o idejama mladih za mir također rekao: Sve njihove ideje su veoma inspirativne i tražimo od političkih partija i ljudi aktivnih u politici da saslušaju ove ideje i da dalje podrže ovaj proces. Upravo su politički lideri ti koji bi se posebno trebali posvetiti izgradnji mira, kaže Amila Memić, studentica drugog ciklusa Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i aktivistica u nevladinom sektoru.
I ne trebaju da koriste zapaljivu retoriku, pogotovo ne u predizbornom ciklusu. I trebamo činiti sve na tome da ta retorika bude smanjena, odnosno u potpunosti ograničena.
I zato o tome kada će se prepoznati pravi mir u BiH, 27-godišnji Mirnes Patković iz Zenice nam je kazao.
I jednostavno kada moji prijatelji koji su od prošle godine otišli desetine vani da radi, mir ću ovdje imati kada se oni svi možda vrati, odnosno kada budu imali uslove ovdje da rade to što su otišli da rade vani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Tržište Evropske unije najvažnije je strano odredište za sve grane industrije u Bosni i Hercegovini. Domaće firme trebaju težiti prodaji proizvoda sa većim stepenom finalizacije, te ulagati sredstva u razvoj inovacije. Kao pozitivan primjer može poslužiti mala tešanska firma čiji stručnjaci pronalaze savremena rješenja i ubrzavaju proizvodne procese u evropskim pogonima. Pri tome sarađuju sa drugim firmama u Bosni i Hercegovini. Arnes Grbešić ima detalje.
Firma Europulver iz Tešnja pronalazi rješenja za modernizaciju proizvodnje u pogonima u Bosni i Hercegovini, regiji te članicama Europske unije, Hrvatskoj, Sloveniji i Češkoj. Direktor tešanske firme Džemal Klepić.
To je znači zaokružena tehnologija, više ne radimo dijelove tehnologije za nekog drugog proizvođača, nego mi proizvodimo svoju tehnologiju. Tako da ono što mi budemo nudili i radili na tržištu, znači to je kompletna zaokružena tehnologija koja može biti jednostavna ručna ili može biti potpuno automatska robotizovana tehnologija. Kadri smo mi poput drugih isto tako da razvijamo i radimo tehnologije koje su zaokružene kao takve i mogu biti ponuđene bilo kome, bilo gdje u svijetu.
Takva proizvodnja je daleko isplativija od obavljanja LOM poslova za inostrane kupce.
Sve dok vi radite dijelove opreme ili loan poslove za nekog drugog, vi zavisite od tog jednog krajnjeg kupca koji u bilo kojem momentu može da kaže hvala vam, mi više nećemo sa vama raditi i vi ostajete bez posla. Morate onda sebi tražiti nekog drugog za koga ćete opet ponovo raditi dijelove tehnologije i na takav način ovisiti o njemu. Kad vi zaokružite jednu tehnologiju i kao takvu, kao gotovu, prodajete i ona sa ključ u ruke može da radi automatski čim je upalite, ima kompletnu svoju funkciju zaokruženu u jedan proces, u tom slučaju ne zavisite ni od kog, nego možete to, ne zavisite od svog krajnjeg kupca, u tom smislu govorim, nego možete tu tehnologiju ponuditi bilo kome kome ona kao takva potrebna.
U tešanskom Europulveru zaposleno je 6 ljudi. Da bi isporučili gotov proizvod domaćim, regionalnim ili stranim kupcima, oni sarađuju sa više bosansko-hercegovačkih firmi, objašnjava Džemal Klepić.
Idemo na način da mi radimo inženjering, a da onda druge firme koji su naši partneri, njima popunjavamo njihovu proizvodnju. Mi još uvijek se ne bavimo proizvodnjom, ali nalazimo partnere koji onda mogu da prate nas sa proizvodnjom. I onda mi sublimiramo svi ti više strana da bi na kraju zaokružili tehnologiju kao takvu.
Među partnerima je i metalska firma Prokasa Fischer iz opštine Dobojug. Njen direktor je Mehmet Husaković.
Stiče našeg rada i naše proizvodnje, ona se bazira, cjelokupan rad, 90% je za, su proizvodi koji idu za evropsko tržište, zemlje, znači od Austrije, Njemačke, Italije, Holandije, tako dalje.
Husaković navodi da su u ovoj firmi konstruirane i napravljene savremene mašine koje su završile u inostranim pogonima.
Napravili smo mašinu, zadovoljili smo autoindustriju u Njemačkoj gdje su naloge koje su radili za 8 sati za 40 minuta smanjili. U biti ubrzali smo proces same njihove proizvodnje. Onda smo napravili još jednu mašinu koja je obrađivala aluminijske profile glodalcu gdje je isto za 34 sekunde od njihovog zahtjeva koji je iznosio 52 sekunde ubrzali smo i taj proces.
Mašinski inženjer Kerim Hodžić.
U principu nije zahtjevno ako se držimo propisanih standarda, znači ne bi trebalo biti kao što je poznato našem narodu, ono da se sve radi laički. U principu nije ako se držimo standarda Europske unije, to je sve onaj prihvatljivo.
Ponovo vlasnik firme Europulver iz Tešnja, Džemal Klepić.
Bosansko-hercegovačko tržište, ja radim puno ovdje sa našim kupcima, uopšte se zahtjevi bosansko-hercegovačkih kupaca ne razlikuju od kupaca u Europskoj uniji. I mi smo vrlo zahtjevno tržište, jer naše tržište jako puno radi sa Europskom unijom, mi da bi zadovoljili krajnje kupce u Europskoj uniji i bosansko-hercegovačke firme su vrlo zahtjevne. Tako da ne vidim ja tu nekakvu razliku, niti mi imamo neki problem da dosegnemo taj standard. I mi sami kao BH tržište smo vrlo zahtjevni, tako da europski zahtjevi su manje više tu negdje.
Džemal Klepić pojašnjava da takva proizvodnja ne znači kršenje industrijskih prava.
Nisu to uopšte neke visoko sofisticirane tehnologije koje mi ne možemo usvojiti. Drugo, nisu to zaštićene tehnologije da neko može da kaže ok, to industrijsko pravo pripada nama, ne može ga niko drugi raditi osim nas. Sve su to otvorene tehnologije koje može bilo ko drugi raditi ukoliko ima dovoljno hrabrosti da se upusti u to. Sistemi za farbanje, lakiranje i plastifikaciju su kompleksni sistemi. Oni podrazumijevaju znači poznavanje upravljanja zrakom od zagrijavanja, kontrole protoka zraka i cirkulacije, znači zatim upravljanje automatikom i robotikom, upravljanje fluidima i način ponašanja fluida i iskorištavanje fluida u industrijskom procesu. Sve to treba zapakovati u jedan sistem koji također treba da bude automatizovan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Udruženje oboljelih od cerebralne dječje paralize i distrofije iz Goražda u ovoj godini obilježilo je 27. godišnjicu postojanja. Po mnogo čemu, tešku godinu ovo udruženje ispraća sa novim projektom, otvorenom prvom praonicom veša u Goraždu, kao još jednim dokazom upornosti njegovih članova da budu ravnopravni u društvu. I ovaj, kao i raniji projekti, realizovani su s podršku dugogodišnjih prijatelja iz Njemačke. Alen Bajramović.
Prije 17 godina udruženje oboljelih od cerebralne dječje paralize i distrofije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pokrenulo je radionicu Životna pomoć, u kojoj kroz angažman osoba sa invaliditetom proizvodi kućne papuče, cekere, ukrasne jastuke i druge predmete za svakodnevnu upotrebu. Osim što uposlenim članovima vraća osjećaj samopouzdanja u društvu u kojem osobe sa invaliditetom često nemaju priliku da dobiju posao, udruženje na ovaj način nastoji osigurati dio sredstava za pomoć onima koji raditi ne mogu. Sada su napravili još jedan korak. U Goraždu su otvorili prvu praonicu veša u ovom gradu, koja će u početku upošljavati 3 osobe. Predsjednica udruženja Mirsada Ćulov.
Ono što želim da kažem je da sam presretna, da imamo takve prijatelje i da smo dobili sve ovo što smo dobili. Sam projekat radionice je u stvari, ja sam svjesna toga zbog mjesta u kojem živimo, zbog našeg mentaliteta. To je jedan dio, da kažem, projekta u koji smo ušli sa dozom rizika, moram biti iskrena. Ali, evo, mi smo bili toliko hrabri da želimo i to probati. Svi građani koji nemaju vremena da peru veš mogu nam povjeti tu, znači bit će pranje, sušenje i peranje veša.
Uz mašine i opremu za praonicu veša udruženju je na upotrebu predato i kombi vozilo prilagođeno potrebama osoba sa invaliditetom. Sve to su finansirali članovi njemačkih Rotary klubova na inicijativu dugogodišnjeg prijatelja udruženja i Goražda Bernda Koba iz njemačkog grada Gere. Ovaj nekadašnji oficir Esfora, koji je prije više od 20 godina bio zadužen za evidentiranje posljedica rata, za Goražda je ostao vezan već od svoje prve posjete u martu 99.
Auf jeden Fall habe ich mich entschlossen, zurückzukommen nach Goražd.
Ali sam ja rekao, ja ću opet doći ponovo u Goražde.
Dann haben wir eine Städtepartnerschaft gegründet 2002.
Onda smo mi 2002. potpisali obratimljeno povelju pobratimljena između grada Gere i Goražda.
Und wir haben dann viel geleistet für den Kindergarten.
Dosta smo ulagali za obdaništa. Onda smo mi došli na ideju da izaberemo 14 školaraca da dođu na odmor u Gjeru.
Das waren 10 wunderschöne Tage.
To je bilo 10 jednih lijepih dana.
Kontakti sa Goraždem nastavljeni su konstantnom podrškom udruženju oboljelih od cerebralne paralize, ali i zdravstvenim i drugim ustanovama, školovanju mladih. Ukupna vrijednost posljednjeg projekta kojem su se priključili članovi Rotary klubova Njemačke je oko 400.000 maraka. Guverner Rotary distrikta 1950 iz Njemačke Daniela Singer.
Es war uns ein Anliegen.
Mi smo došli na ideju da pomognemo udruženju oboljelih od dječje cerebralne paralize da lakše dođu do doktora, da lakše dođu do terapija i da budu pokretni u svemu ostalom.
Upornost, požrtvovanost, poduzetnički duh članova udruženja oboljelih od cerebralne paralize iz Goražda već godinama izazivaju divljenje njihovih sugrađana, posebno u teškom vremenu kad se cijela država suočava sa rekordnim poskupljenjima i ekonomskom krizom. Kažu da imaju još projekata koje za sada ne otkrivaju, a koje će pratiti prijatelji iz svijeta s kojima veze ne prekida ni vrijeme, ni bilo koja od nevolja s kojom se suočavamo posljednjih godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slobodna Evropa.org.
Nakon što je ove godine bio povećan broj dolazaka migranata u Bosnu i Hercegovinu, posljednjih sedmica pritisak na BH granice je manji. U dva prihvatna centra u Unsko-sanskom kantonu i dva u Sarajevu trenutno boravi 1276 migranata, što je najmanji broj od početka migrantske krize. Većini je i dalje Bosna i Hercegovina tek usputna stanica do željene destinacije u nekoj od zapadnoevropskih zemalja, no postoje i oni koji nastoje ovdje ostati. Azra Bajrić ima detalje.
Među desetinama hiljada migranata koji su proteklih godina prošli kroz Bosnu i Hercegovinu, tek su rijetki odlučili podnijeti zahtjev za azil. Kerim je jedan od njih, trenutno boravi u kampu Lipa, u Afganistan koji je napustio prije 7 godina, ne želi se vratiti.
Neću, ja volim ovdje sad da budem. Sad ja živim u kampu, kada dobijem žuti kartu, i onda može naći mi lokad posao i da mi pošalju neku negdje školu, ali ne znam. E, mene posao nije teško da nađem, zato ja znam jezika, 5-6 jezika i mogu da prevedem ovdje u Bosni.
Ipak većini migranata Bosna i Hercegovina je samo usputna stanica na putu ka nekoj od evropskih zemalja. 18-godišnji Faisal iz Afganistana u Bosni i Hercegovini je tek 2 mjeseca.
I go to my place and
želim otići u London, studirati, imati dobar život. To je moj plan.
This is my plan.
Prema podacima Ministarstva sigurnosti BiH, ove je godine registrirano 25.000 migranata, što je blago povećanje u odnosu na prošlogodišnjih 16.000. No stanje posljednjih sedmica se mijenja, kaže Mirsad Buzar, zamjenik direktora službe za poslove sa strancima BiH.
Ono što je važno naglasiti jeste da u 4 privremena prihvatna centra u Bosni i Hercegovini boravi 1276 migranata. To je najmanji broj migranata koji boravi u prihvatnim centrima u Bosni i Hercegovini od početka migrantske krize u Bosni i Hercegovini, dakle od početka 2018. godine do danas. Negdje od mjeseca oktobra Bosna i Hercegovina se suočila s jednim blagim povećanjem dolaska migranata u Bosnu i Hercegovinu. Imali smo tu jedan novi fenomen, a to je da smo se suočili sa dolaskom porodica ponovo, dakle porodice iz Burundije su bile veoma prisutne u Bosni i Hercegovini. Međutim, uvođenjem viznog režima od strane Srbije prema Burundiju, ponovo smo osjetili zaustavljanje tog priliva. Važno je glasiti i novi akcioni plan koji je Evropska unija donijela za Zapadni Balkan, u kojem između ostalog stoji potreba harmonizacije viznog režima zemalja Zapadnog Balkana, dakle sa viznim režimom zemalja Evropske unije. U tom smislu je Srbija već napravila taj jedan iskorak i uvela je ponovo vizni režim za Tunis i za Burundi i koliko mi je poznato do kraja godine bi trebali svoj vizni režim sa viznim režimom Evropske unije i kažem u potpunosti harmonizovati, što će sigurno imati utjecaja i zaustaviti određena migracijska kretanja u regionu.
Najviše migranata u Bosnu i Hercegovinu je stiglo iz Afganistana, Burundija, Bangladeša, Pakistana i Kube. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Trebinje kroz projekat EU for Agri dobija još jednu pijacu naselju Tina. Ukupna vrijednost projekta je oko 270.000 maraka, javlja Nebojša Kolak.
Trebinje u posljednje vrijeme doživljava ekspanziju u građevinskom smislu, pa se na ovaj način stvaraju nova naselja. Kako bi svaki dio grada funkcionisao, potrebno je izgraditi neke druge objekte koji bi bili na usluzi građanima. U trebinskom naselju Tina urađena je nova pijaca. Šta građani misle o tome?
Pa sa jedne strane, pored ove naše glavne pijace u centru grada, bit će bliže ljudima koji žive u ovim naseljima da dođu i kupe neku zdravu hranu, zdrave namirnice. A sa druge strane, otvaranje ove nove pijace može značiti otvaranje novih radnih mjesta, tako da će to biti i za zapošljavanje nekih ljudi koji su bez posla, također će biti značajno.
Sigurno će ovaj dio grada izgledati dosta uredniji i sređeniji. Znači ovaj dio Trebinja će sada da bude lijepi za naše turiste i za ljude naravno koji dolaze tu nešto da kupe. Tako da je ovo pun pogodak po meni.
Ova nova pijaca je finansirana kroz projekat pod nazivom EU for Agri u iznosu od 200.000 maraka, dok je grad Trebinje izdvojio 70.000 maraka. Dražen Bošković je zamjenik gradonačelnika Trebinja.
gdje nam je cilj bio da izaberemo 20 budućih prodavaca na toj lokaciji. Poziv je uspješno, javni poziv je uspješno proveden. Imali smo negdje blizu 30 prijava, odabrali smo 20 najboljih. U međuvremenu smo raspisali javnu nabavku, odnosno tender za izgradnju kućica. Kućice su u međuvremenu urađene.
Spaso Radović je načelnik odjeljenja za stambenu izgradnju.
Prostor je do sad bio neuređen i nesređen i na ovaj način zajedno sa UNDP-em i kao gradska uprava smo išli u finansiranje ovakvog projekta, tako da ćemo ovo područje ovdje u potpunosti da sredimo. Pored ovih kućica naravno bit će i polupodzemni kontejner za odlaganje otpada kao i česma, nova rasta u ovome dijelu također će biti urađena.
Kroz projekat svi prodavci će dobiti i digitalne vage i druga trebinska naselja imaju potrebu za pijačnim prostorom. Bošković.
A isto tako, ukoliko iz drugih mjesnih zajednica budu iskazane potrebe, znači važna nam je informacija, ne možemo praviti nešto unaprijed, odnosno nas lijepo da napravimo da to stoji, da nema svrhu, nego čisto potrebe građana, odnosno ljudi koji se bave tim djelatnostima, ukoliko ih bude grad sigurno odgovoriti njihovim potrebama.
Ujedno će se na ovom području i regulisati saobraćaj, to jest postojeća saobraćajnica i parking će biti zatvoreni kako bi prodavci i kupci imali mogućnost rada u punom kapacitetu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum.